Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 20-февралдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Жогорку кеңеш Казакстанда кармалган депутаттын тергөө ишине кийлигишпейт. Эл өкүлү менен кошо кимдер колго түшкөнү тууралуу баяндугасыз. АКШнын Флорида штатында өткөн аптадагы кол салуунун арты кайрадан куралды көзөмөлдөө боюнча талкуулар, демонстрациялар менен коштолду. Пёнгчандагы олимпиадада бир апта мурун коло медаль тагынган орусиялык спортчунун кубанычы көпкө созулган жок. Ал допинг колдонгон деп шектелүүдө. Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Берүүнү жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер каза тапты. Чабуулду өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюштурганын Ирактын бийлиги 19-февралда билдирди. Маалыматка караганда окуя Борбор калаадан 300 чакырым түндүктө жайгашкан Хавиржа районунда кошундар түнкү рейдде жүргөн учурда болгон. Кол салгандар аскердик форма кийип көзөмөл өткөрмө бекетинин кызматкери сыяктанып көрүнгөн. Кошун жакындаганда ок атылып атышуу 2 саатка созулган. Жоочулардын айрымдары өлтүрүлүп, калган аймактан чегинген. Ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулга жоопкерчилик алганын МК сайты жарыялады. Казакстан аткерчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды эки берене менен айыптоодо. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу жана аны менен кошо кармалган Чыңгыз Абекиров менен Уланбек Мурадиловго Казакстандын кылмыш жана жаза кодексинин 234-чү беренеси. Евразия экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу мамлекеттик иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укук алган адам тарабынан ири өлчөмдө товарлардын жана башка буюмдардын алынып өтүшү. 264-чү трансулуттук кылмыш тобуна же улуттук кылмыш уюмуна катышуу беренеси менен айып тагылды. Бул тууралуу Тенгри Ньюс сайты Алматы шаардык сотунун маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Алматынын Алмалы райондук соту 17-февралда бул 3 кыргызстандыкты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Муратбек Азымбакиев кыргыз жарандары боюнча иш тергөө жүрүп жатканын жана аларга укуктук жардам берилерин билдирди.
Консулдук тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды берет да. Алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы аткерчилик боюнча жалпысынан 30 ашык киши кармалганын, алардын үчөө кыргызстандык экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда катталган авариялык кырдаалдын себебин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отурумунда ишкананы модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайы талкууга алынат. 26-январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, катуу суукта башкаланын абоненттери 5 күн бою жылууксуз калган. Кырдаалдын себептерин аныктоо үчүн өкмөт мекеме аралык жогорку кеңеш депутаттык комиссия түзгөн. Депутаттык комиссия авариянын себептери менен катар ЖЭПти жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын сарпталышындагы иликтөөгө киришкен. Швеция баш калаасы Стокгольмдо былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соттолонат. Бүгүнкү жараянда айыпталуучуга сөз берилет. Териштирүү 13-февралда башталган. Прокуратура соттон Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Ал былтыр 7-апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен машинени айдап жүргөн деп айыпталууда. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып 15 жарат алган. Кол салууга шектүү Акилов качып кетип ошол эле күнү кармалып күнөөсүн мойнуна алганы айтылган. Бишкекте киши өмүрүн алган кырсык болгон көчөгө жол чырак орнотулат. Мэриянын билдиришкендей, быйылкы жылдын 1-жарымында баш калаада жалпы 15 көчөнүн кесилиштерине жол чырактарды коюу максат кылынып жатат. Анын ичинде кандуу кырсык болгон Элебесов жана Витебск көчөлөрүнүн кесилиши да бар. Эки көчөнүн кесилишинде 9-февралда кичи автобус жол четинде баласын көтөрүп турган келинди сүзгөн. Ал алган жаратынан окуя болгон жерде каза тапкан. 2 жашар кызынын жамбаш сөөгү талкаланган. Азыр бир бутунан ажырап ооруканада жатат. Кичи автобустун айдоочусуна кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кандуу кырсыктан кийин жергиликтүү жашоочулар кесилиште жол чырак жок болгондуктан жөө жүргүнчүлөр үчүн чийилген тилкеден ары бери өтүү кыйын экенин, машинелер катуу жүрөрүн айтышкан. Казакстанда кыздарын жолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан 13 ата-энеге айыппул салынды. Бул тууралуу Актөбө облустук билим берүү департаментине таянуу менен Азаттык радиосунун казак кызматы жазып чыкты. Маалыматка караганда, Кобда районунун Алия кыштагында жашаган 2 кыздын ата-энеси 12 000 теңге өлчөмүндө айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Айылдагы мектепте 6-8 класста билим алган 2 кыз 3-чү чейрек башталгандан бери окууга бара элек. Дин иштери боюнча облустук башкармалык ушул тапта аймакта милдеттүү мектеп формасынын талаптарын сактабаган кеминде 103 окуучу кыз сабактарга барбай жатканын билдирди. Бийлик өкүлдөрү алардын ата-энелеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. Казакстанда 2016 жылы мектепте жоолук салынбоо тууралуу буйрукка кол коюлган. Былтыр декабрда Астананын соту бул буйрукту жокко чыгарууну талап кылган ондогон ата-эненин доо арызын четке каккан. Эми спорт кабарларынан Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпия оюндарында Норвегиянын командасы алдыда баратат. 19 февралда оюндарда 3 медаль топтому ойнотулду. Лыжа менен трамплинден секирүү боюнча Норвегиялык эркектер командасы чемпион аталышты. Күмүш германиялыктарга коло болсо, Польшанын атлеттеринин энчисине тийди. Коньки тебүүдөн норвегиялык спортчу алтын алды, экинчини Түштүк Корея, үчүнчү орунду кытайлык спортчу багындырды. Ал эми бобслейде Германия менен Канаданын спортчулары экөө тең алтын медальга ээ болушту. 19 февралдагы оюндардын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтын менен Норвегия алдыда, 10 алтын менен Германия экинчи орунда. 6 алтын медальда менен кийинкиде Канада жана Голландия келатат, такышыда болсо 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын медаль ала элек.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.орг сайтында. Эми аба ырайы. Синоптиктер эскертүү берип, ушул күндөрү тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин кабарлады. Кар күрткүсү болот, зарыл болбосо жолго чыкпай эле коюңуз же унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаңыз. Бүгүн Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетет секундуна. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 12-13, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 14 градуска чейин жылуу болот. Ысык көлдү анында -3 +2, Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу райондордо -15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак, күндүн табы +12 жетет.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулунун Алматы шаарында камакка алыныш тууралуу билдирүү таратып, окуя акыйкат иликтенип, адам укугунун бузулушуна жол берилбесине ишенерин белгиледи. Асылбек уулу кыргыз спортуна чоң салым кошкону, аймактардагы орчундуу маселелерди көтөрүп келгени, коюлган күнөөгө тиешеси жок деген баштапкы маалымат бар экени айтылган. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Парламенттеги Кыргызстан фракциясы депутат Дамирбек Асылбек уулуна байланыштуу 19 февралда кезексиз жыйынга чогулду. Фракция лидери Алмазбек Баатырбеков Азаттыкка бул окуя күтүүсүз болгонун, фракция Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз байланышта болуп жатканын билдирди.
Ойдо жок жерден болуп кеткен окуя болду. Компетенттүү органдар эми Казакстандыкы кечээ ИКАга санкция бериптир деген араанда мыйзамдын чегинин ичинде карайт го деген ойдобуз. Үч кыргыз жаранын тең укуктары тебеленбейт деген акыйкат изденет деген ойдобуз. Бул спортсмен катары Кыргызстандын эле тосун желбиреткен эмес, бул Казакстанда тосун желбиреткен жарандардын укугун толук колдогу ошол жакта элчилик, консулствобуз бар. Ошондо консулствобуз бүгүн кирип чыгат деген алдын ала маалыматтарыбыз бар. Кирип чыкса да өзүнөн уксак деген да нерселерди ошо күтүп атабыз да, бизде маалымат чыгып.
Кыргызстандын эгемен тарыхында парламент депутатынын чет өлкөдө камакка алынышы дээрлик болгон эмес. 2006 жылы Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Өмүрбек Текебаев Польшада маңзат менен кармалган. Кийин бул депутатка карата атайын жасалган чагымчылык иш экени аныкталган. Парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибрагим Нуракон уулу төрага Дастан Жумабеков Асылбек Дамирбек уулунун ишине кийлик ишпей турганын айтты.
Төрага эч кандай билдирүү болбойт. Тергөө иши да. Жогорку кеңешке байланыштуу эле жок, бул депутаттын өзүнүн эмеси да. Төрага Жогорку кеңеш депутаттарга каршы кылмыш иши козголгондо же бир тергөө болуп атканда же бир сот иши болуп атканда буга чейин аралашкан эмес, мындан кийин да аралашпайт да. Бул эми регламент боюнча уже эми депутат өзү жооп берет эгер кылмыш чын эле айыбы далилденсе.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи орун басары Канат Арпачиев, Дамирбек Асылбек уулу кийинки аптада Бишкекте өтө турган спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатын уюштуруу иштерине активдүү катышып жатканын айтты.
Азиянын чемпиону болгон, грек-рим борьбасында күрөшүп жүргөн, бүгүнкү күндө Азия федерациясынын вице-президенти, спортко салымы бар ошо. Азыр чемпион пайда болгон атпайбы 27-сінен 4-3 мартка чейин. Ошо ал түштөн түз сөздүк ийлигишип ошо даярдык көрүү жагынан иштеп атканбыз. Өкмөттүк деңгээлде оргкомитет уюшулган. Ошо оргкомитетке кайсы күнү болду ошо? 5-чү күнү өткөн. Өзү катышып ошондон арчып кеткен Казакстанга.
Эми Дамирбек Асылбек уулу менен чогуу кармалган Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров тууралуу учкай сөз кылалы. 39 жашта Уланбек Мурадилов Наран облусунда туулган. Анан атына бир канча ишкана катталган. Мурадилов Таран шаардык кеңеши депутат болуп турган вице-мэр кызматын аткарган. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Ак жол партиясынын Нарын шаары боюнча координатор болгон. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Мурадилов Мегаком компаниясынын Ош аймактык бөлүмүн жетектеген. Анын бир убактагы партиялашы Эмил Чымылдаков Мурадиловдун жакындары Казакстанга жөнөп кеткенин билдирди.
Абдан күчтүү болду мен үчүн. Майда чүйдө бизнестери бар болсо, ал эми контрабанда менен алектен шуулданды деген сөздөргө мен такыр ишенбейм. Анча окуштадык, чогуу жүрдүк, азыркы чейин чогуу чай ичебиз, контрабандага кийлигишет дегендер такыр коопшойт да. Наоборот, Кыргызстандын патриоту болуп иштейли, өнүктүрөлү, жардам берели деп чуркап жүргөн жигит. Анан үйүн көрсө Алматыга чыгып кетип атат да, ошо барып келгенден кийин анан калгандарды такташат.
Ал эми Чыңгыз Абакиров тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Ал 33 жашта экени, Нарын облусунда туулганы, 2012-2013 жылдары Мегаком компаниясында иштеп кеткени тууралуу маалымат бар. Жогорку кеңештин депутатынан чет өлкөдө аткасилип оңдоо ырайып менен камалганы жалпы эле парламент депутаттар тууралуу талаш талкууну козгоду. Парламенттин мурунку спикери Абдыгали Эркебаев жалпы жогорку кеңештин деңгээли тууралуу сөз кылды.
Бир эле ал депутат үчүн эмес, жалпы кыргыз парламенти жана кыргыз эли үчүн атын бетибизге сүйкөлгөн көп болуп калды да. Эл кандай болсо бийлик парламент ошондой болот деп айтылат. Тилекке каршы жанагы шайлоо убагында көбүнчө эле ушул БНТПга бирдей укматка берилип, же болбосо бир туугандыкка берилип кетип, убактылуу кишилерди шайлап коюп атабыз да. Кийин буга бир ачык эле айталык 20 жылдай болуп калды. Ошо дайына мына биз деле көп акчабыз жок кишилер азыр шайлоодо катышпагандыктан жана камчыкты була базарда отургандар же бизнесе дайтерге кирип жанагындай мамлекетти элден эмес өзүнүн бар кызыкчылыгын ойлойт. Улуттун мамлекеттик кызыкчылыгын көздөгөн маанил эле болуп атпайбы? Көпчүлүгү эптөөлү өтүп алып келип отуруп күрөткө алышат.
Камакка алынган депутат Дамирбек Асылбек уулунун аты өткөн аптада Кремчүрөдө Салимбай Байбача деген ат менен таанымал Салимбай Абдувалиевге байланыштуу айтылган. Анда депутаттын Абдувалиев менен чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланган. Депутат муну спорт чөйрөсүндөгү тааныш билиштиги менен түшүндүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга Борбор Азияда демократиянын өнүктүрүү фондунун жетекчиси Толгоной Үмүтәлиева жооп берет, аны Гүлайым Ашакиева кепке тарткан.
Толгоной, мына өзүңүз билгендей кыргыз казак чек арасында жүргүзүлгөн кеңири масштабтагы операцияларда Казакстандын баш мекемесинин полициясынын дагы кызматкерлери кармалыптыр, ошондой эле Кыргызстандын дагы бийлигинин жогорку даражадагы өкүлдүгү маалым болду. Бул операциялар эмнеден кабар берет?
Зависит, наверное, и от может быть от прозрачности этих отношений.
Эң оболу чек арадагы кармоолор Кыргызстан менен Казакстандын чек араларында канчалык ачык айкын система түзүлгөн деген суроого барып такалат. Казакстанда коррупциянын деңгээли өтө жогору. Бажы системасы паракорлук кеңири жайылган мамлекеттик мекемелердин биринчи үчтүгүнө кирет. Казакстандын бажысы аркылуу тиешелүү баага кандай гана жүк болбосун алып өтсө болот. Керек болсо маңзаттарды дагы ташып жатышпайбы? Тилекке каршы мындай ишке бийликтин жогору жагында отурган аткаминерлер кепилдик беришет. Эң башкысы тил табышуу. Кыргызстандык ишкерлер товарга чоң бажы төлөмдөрүн бергендин ордуна андан аз акчага жең ичинен сүйлөшүп эле алып өтүп кетсе болоорун жакшы билет. Мындай бейформал система турганда аны албетте пайдаланышат. Мен бул жерде негизги маселе деп коррупцияны айтар элем.
Причина это причина коррупции.
Эми мына казак бийлиги чек арадагы аткезчиликти ооздуктоо үчүн ушундай чечкиндүү операцияларды баштады деп айтканга негиз барбы?
Вы знаете, Казахстан не первый раз такие операции проводит.
Казахстан биринчи жолу эле мындай операцияны жасаган жери жок. Буга чейин Харгосто масштабтуу операция жүргүзүлүп, анда негизинен аткезчилик менен алектенген казак бажысындагы кызматкерлер кармалышкан. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы жагдай экинчи катарда турса керек. Бул операциялардын баары өкмөттүн антикоррупциялык программасынын алкагында ишке ашууда. Казахстанда чек арадагы аткезчиликке байланыштуу чоң маселе Кытай менен өкүм сүрүп турду. Харгосту бир аз тартипке келтирип алган соң кыргыз казак чек арасына өтүштү окшойт. Муну аткезчилик менен күрөшүүнүн экинчи этабы деп атасак болот.
Толгунай, өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Казахстандын ортосунда чек ара кризиси чыгып, Астана Бишкекти чек аралар аркылуу аткезчилик менен товар алып кирип жатат деп, мындан Казахстандын экономикасы жабыр тартууда деп айыптаган эле. Бул операциялар ошондо башталган саясаттын уландысы деп караса болобу?
Конечно же, это связано, но не 100%.
Албетте, бул операциялардын андагы жагдайга толук болбосо дагы байланышы бар. Анда казак бийлиги көп товар Кыргызстандан чындыгында аткезчилик менен кирип жатканын айтып чыккан. Анан эки өлкөнүн бийлиги кепке келип, алака оңолгондон кийин Казахстан буга көз жумуп, биздин президенттер элдешти, аны менен чек арадагы аткезчилик токтоду дей албайт эле. Анын үстүнө Казахстандын дарегине керек учурда чек араны жаап, саясий курал кылып колдонот деген сын байма-бай айтылып жүрбөйбү? Ага чейин деле Астанага чек арада эмне болуп жатканы белгилүү болсо дагы, эки коңшу өлкөнүн президенттеринин мамилеси бузулганда чек арадагы аткезчиликти эстей калдык. Казахстандын бийлиги тандалма, субъективдүү мамиле жасайт деген айыптоодон арылуу үчүн дагы чек арадагы маселени көз жаздымда калтыра албайт. Анын үстүнө Кыргызстан Казахстандын финансылык жардамынан баш тарткан. Болбосо ал акчага чек арадагы ачык айкын системаны камсыздай турган жабдыктар коюлмак. Астананын дагы дүйнөнүн өнүккөн алдыңкы 30 мамлекетинин катарына киребиз деген амбициялуу планы бар. Ушул тапта эл аралык стандарттарга шайкеш келүү үчүн бир топ иштер жүзөгө ашырылууда. Эл аралык коомчулукта рейтингин жогорулатуу үчүн кагазда эмес иш жүзүндө далилдеши керек. Мына ошол амбициялуу максаттарга жетишүү дагы чек арадагы аткезчиликке каршы активдүү киришүүгө, кыргыз казак чек арасында ачык айкын система түзүүгө түрткү болууда деп айтар элем.
Активно взяли за решение этого вопроса прозрачности казахстанско-кыргызской границы.
Мына ондогон жылдар бою уланып келаткан, ал тургай кандайдыр бир системага түшүп калган чек арадагы аткезчиликти тыюу үчүн Кыргызстан менен Казахстандын бийликтери эмне иш аткарышы керек?
Ну, я думаю, что самое первую очередь, конечно же, если же надо сделать так, чтобы
эң башкысы чек арада аткезчилик аркылуу товар ташыган пайдалуу болгон системаны жоюу керек. Ал үчүн кыргыз казак бийликтери сүйлөшүп, бажы төлөмдөрүн кыргызстандык товар ташуучулардын чама чаркы жеткирей кылып кайра карап чыгуу зарыл. Казахстан дагы өз тарабынан бажы бекеттеринде ачык системаны камсыздашын талап кылуу абзел. Мен өзүм чек арадан өтүп жатканда кенедей товары үчүн карапайым эле адамдар канча жерге токтоп акча бергенине күбө болуп жүрөм. Казахстандык бажычылар эч тартынбай эле акча талап кылып жатканы кимге жашыруун? Андыктан кыргыз бийлиги Казахстанга кайрылып чогуу отуруп маселени чечели. Эрежелерди биз аткарууга даярбыз деген демилгени колго алышы зарыл. Кыргызстандагы экономикалык жагдайды эске алып, бажы төлөмдөрүн ылдыйлаткыла, биз болсо аткезчиликти тыябыз деп чечкиндүү киришмейинче иш оңолбойт. Балким ишкерлердин кайсы бир тобуна жеңилдиктерди берүү керек. Ошол эле маалда Казахстан дагы өз тарабынан паракорчулук тогуздуктасын, анткени чек арадагы маселе бир эле тараптан чыккан эмес, ага эки жактын тең тиешеси бар. Маселени мына ушундай жол менен реалдуу мүмкүнчүлүккө карап чечүү ишкерлерди бир жагынан коррупциядан, экинчи жагынан чек арадагы манипуляциялардан коромок. Мен ушул гана жолду көрүп турам.
Ну, я так вижу ситуацию. Только путем переговоров.
Борбор Азияда демократияны өнүктүрүү фондунун жетекчиси Толгунай Үмөтәлиеванын пикирлерин уктуңуз. Суроолорду Гүлай Машакеева узатты. Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер набыт болду. Чабуулга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Казакстан аткезчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды эки берени менен айыптоодо. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн да жыйынга чогулмакчы. Швециянын баш калаасы Стокгольмда былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандан жараны Рахмат Акиловдун соту уланууда. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр суралат. Пьончандага кышкы олимпиадада жалпы медалдык эсепте 11 алтын менен Норвегия алдыда келатат. Экинчи тепкичте Германия, үчүнчүдө Канада менен Голландия. Таймаштар 25 февралда бүтөт. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Кутман таң, Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Бүгүн 20 февраль, студияда Санжар Хералиев. АКШнын Флорида штатында өткөн аптадагы кол салуунун артык кайрадан куралды көзөмөлдөө боюнча талкуулар бийликтерди чара көрүүгө чакырган демонстрациялар менен коштолду. Ал эми кол салууда аман калган окуучулар келерки айда Вашингтондо жүрүш жасоо планын жарыялашты. Алар муну менен бийликтерди курал мыйзамын катаалдаштырууга мажбурлоону көздөп жатышат. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Флорида штатынын Портленд шаарында өткөн аптада 17 кишини өмүрү кыйылган кандуу окуянын артынан 18 февралда болгон демонстрацияга миңден адамдар, ата энелер, жергиликтүү тургундар, студенттер, окуучулар да катышты. Алар бийликтерден Кошмо Штаттарда курал жарактын сатылышын көзөмөлдөө мыйзам учурдагыдан катаалдантууну талап кылып жатышты.
Достордун, үй бүлөлөрдүн, туугандардын, коңшулар менен жамааттын дубасын жана ой тилектерин кабыл алабыз. Ал эми саясатчылардын ой жоруму менен дубасын эмес, биз алардын чара көрүүсүнө муктажбыз.
Дейт демонстранттардын бири Эмма Гонзалес. Нааразылык акциялардын жүрүшүндө жакында кол салууда курумдарын жоготкон мектеп окуучуларынын айрымдарынын сөздөрү ый менен коштолуп, президент Дональд Трамптын башка саясатчылардын дарегине шайлоо өнөктүгүндө курал лоббисинен каржылык жардам алышат деген айыптоолор дагы айтылды. Кошмо Штаттарда жарандардын баш мыйзамда карылган укугу, курулга ээлик кылууну жактагандар улуттук курал ассоциациясы деген топко биригишкен. Федералдык тергөө бюросу ФБРдин иликтөөсү 14 февраль күнү Флоридада атайын мектепке келип, ок ачып 17 адамды өлтүрүп 40 ашуун кишини жарадар кылган 19 жаштагы Николас Круз жүрүм турумунда манден бардыгына карабай автоматтык куралды мыйзамдуу эле жол менен сатып алгандыгын көргөздү. ФБР азыр камак толтурган Круз боюнча адамдарды массалык атууну пландап жатышы мүмкүн деген маалыматтар январь айында түшкөндүгүн, бирок агенттери тийиштүү чара көрбөгөндүгүн дагы моюнга алды. Вице президент Майк Пенс бийликтин дарегине багышталган чакырыктар менен сындарга жооп берип жатып, буларга токтолду.
Мен сиздерге убада берем. Азыркы президент жана администрация бул окуяны тергөө учурунда алынган сабактарга олуттуу көңүл бурат. Мектептердин коопсуздугуна олуттуу карап, укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийликтерге психикалык илдети барлар менен күрөшүүсү үчүн зарыл мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Куралды көзөмөлдөө АКШнын күн тартибинде узактан бери турган маселе жана куралдын сатылуусун тескерген мыйзамды катаалдаштыруу демилгелери ар бир кандуу инциденттен кийин көтөрүлөт. Коннектикут штатынан шайланган демократ сенатор Крис Мерфи демилгени турмушка ашпай жаткан үчүн конгрессти күнөөлөйт.
Other than the United States of America. Мындай нерсе АКШдан башка жерде болбойт. Бул массалык өлтүрүүнүн эпидемиясы. Мектеп артынан мектеп атылып жатат. Бул кырсык эмес, кара санатайлык эмес. Бул биз чара көрбөгөнүбүздүн кесепети. Буга биз жоопкербиз.
We are responsible. Деди сенатор конгресстеги талкуу учурунда. Статистика боюнча Кошмо Штаттарда куралдын эркин сатылышына байланышкан окуялардан жылына 30 000 адамдын өмүрү кыйылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бул макаланы Азаттык Чекит.орг сайтынан да окусаңыз болот. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% эле колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк менен суу жеңил эле экспортталып жатат. Бүгүн саат 10:00 чыгарылышыбызда адам жана базар түрмөгүндө ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Азыр болсо спорт дүйнөсүндөгү баян. Орусиялык керлингчи Александр Крушельницкий кызытма чуусуна байланыштуу чууга кабылды. 18 февралда анын канынан допинг чыкканы айтылган. Бул маалыматты бир күн мурда спорт боюнча эл аралык арбитраждык сот да ырастады. Ал эми эл аралык олимпиада комитети спортчунун канынан алынган анализдердин экинчи үлгүсүнүн жыйынтыктары оюндардын соңуна чейин чыгаарын айтууда. Орусиялык спортчу өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Пёңчан оюндарында 13 февралда көрлингден коло медалга ээ болгон. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Пхёнчандагы олимпиадада бир апта мурда коло медаль тагынган орусиялык спортчу Александр Крушельницкийдин кубанычы көпкө созулган жок. 18 февралда ал кызытма колдонгон деп шектелип жатканы тууралуу маалыматтар таркады. Алдын ала кабарларга караганда көрлингчинин канынан мельдоний препараты табылган. Допингке каршы эл аралык агенттик мельдоний дарысын колдонууга 2016 жылдан тарта тыюу салган эле. Эл аралык олимпиада комитетинин маалымат катчысы Марк Адамс Крушельницкийдин анализдеринин бардык жыйынтыктары чыкмайынча спортчуну айыптоо эрте экенин айтты.
On the one hand, it is extremely disappointing.
Бир жагынан тыюу салынган препараттарды колдонуу мүмкүнчүлүгү бар экенге ийиштүү. Экинчи жагынан алсак, оюндардагы допингке каршы система эффективдүү иштеп жатканын көрсөттү жана ал система башка таза спортчулардын укугун
коргойт.
Крушельницкий өзү бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал аккредитациясын тапшырып, олимпиада айылынан чыгып кеткени маалымдалды. Кремль расмий билдирүүнү күтүүгө чакырды. Крушельницкийдин кесиптештери бул маалымат аларды айран таң калдырганын айтышууда. Орусиянын көрлинг боюнча аялдар курама командасынын машыктыруучусу Сергей Беланов мындай болушу мүмкүн эместигин айтат.
Я прочитал в новостях, что якобы в новостях.
Мен жаңылыктардан окудум. Азырынча эч кандай расмий документ көрө элекмин. Болгону маалымат каражаттары анын анализдеринен мельдоний табылганын жазып жатышат. Мен буга ишенбей турам. Анткени 2 жыл мурда бул препараттын айланасында болгон чуудан кийин акылдуу эле жигит олимпиадада колдонуп жибермек эмес. Буга ишенүү өтө кыйын.
Опять этот же препарат и будет пользоваться. Я не могу в это поверить просто.
Ошол эле учурда Орусиянын Көрлинг Федерациясынын президенти Дмитрий Свищев жергиликтүү телеканалдардын бириндеги маегинде сөз болуп жаткан маалыматты чагым жана өзгөлтүккө учуратуучу акт деп баалады. Ал кызытмага байланыштуу шек саналып жаткан Александр Крушельницкий 2015 жылдан бери 11 сыйра тест тапшырып, баарынан таза чыгып келгенин белгиледи. Крушельницкий спорттук өнөктөшү жана жубайы Анастасия Брызгалова экөө Пхёнчан оюндарында 13 февралда көрлингден коло медальга ээ болушкан. Буга чейин кызытма чырынан улам Орусиянын курама командасы Пхёнчан оюндарынан четтетилген. Бейтарап желек алдында 169 спортчуга гана катышууга уруксат берилген. 2 жыл мурда мельдоний чуусуна чоң шлем турнирлеринин 5 жолку жеңүүчүсү орусиялык теннисчи Мария Шарапова да кабылган. Ал акыркы 10 жыл бою ден соолугуна байланыштуу бул препаратты ичип жүргөнүн мойнун алып, анын тыюу салынган дарылардын тизмесине киргизилгенин билген эместигин айткан. Мындан улам Шарапова 15 айга спорттон четтетилип, былтыр эле кайтып келген. 2016 жылы кыргызстандык спортчу Жанарбек Кенжеевдин да канынан мельдоний табылып, аз жерден олимпиада калган жолдомосунан ажырап кала жаздаган. Бирок анализдин экинчи үлгүсүндө кандагы препараттын өлчөмү аз болгону аныкталып, Риодогу оюндарга катышууга уруксат алган. Мельдоний Латвияда чыгарылган дарынын эл аралык аталышы. Фармацевтика базарында Мильдранат деп аталат. Бул дарыны латыштардын органикалык синтез институту Москвадагы 2-чи медициналык институт менен бирге ойлоп тапкан. Дары жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган адамдардын оорусу күчөгөндө илдетти жеңилдетет. Мельдоний 1984 жылы Советтер Союзунда каттоодон өткөрүлгөн. Бул дары ушул күнгө чейин мурдагы советтик аймакта жүрөк кан тамыр дарыларынын ичинен популярдуу болуп эсептелет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кыргыз эл жазуучусу кеңеши Жусупов кыргыз тарыхын мыскалдап жыйнап 20га жакын томдуктарды чыгарды. Өз элинин өткөнүнө кызыккан калемгер бабалар жүргөн Алтай, Энесай, Монголия жергесин кыдырып келген. Кийинки кездери кеңеш ага курбалдаштары, жан кыйбас жакын достору тууралуу эскирүүлөрдү да жазууда. Жазуучу менен биз маек уюштурганбыз. Алдыда саат 10:00 кийинки чыгарылышта ошол маекти уга аласыз. Азыркы 30 мүнөттүк берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык Чекит орус сайтына жайгаштырылган. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Росчекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды жана видеолорду да көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармакта барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышыңыз. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык жактан бүгүн Канат Карымшаков тейлөөдө. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап сизге сунуштап жатат. Ар жарым саат сайын толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кезигебиз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 20 февральдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул мүмкүнчүлүктөн 4% гана колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк менен суу жеңил эле экспортталып жатат. Адам жана базар түрмөгүндө ушул тууралуу сөз кылабыз. Андан тышкары кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов менен маекти сунуштайбыз.
Кыргыздарда айтат, жылдызы туура келбеген кишилер жолукпайт, дос болбойт. Жылдызыбыз туура келип атат да. Жаман киши менен жакшы киши дос болбойт.
Жогоруда айтылган баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер өлдү. Чабуулду өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюштурганын Ирактын бийлиги 19-февралда билдирди. Маалыматка караганда окуя Борбор калаадан 300 чакырым түндүктө жайгашкан Хавиджа районунда кошундар түнкү рейдде жүргөн учурда болгон. Кол салгандар аскердик форма кийип, көзөмөл өткөрмө бекетинин кызматкери сыяктанып көрүнгөн. Кошун жакындаганда угатылып, атышуу 2 саатка созулган. Жоочулардын айрымдары өлтүрүлүп, калган аймактан чегингени кабарланды. Ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Казакстан аткезчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды 2 берене менен айыптоодо. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадиловко Казакстандын кылмыш жана жаза кодексинин 234-чү беренеси Евразия экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу мамлекеттик иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укугу алган адам тарабынан ири өлчөмдө товарларды жана башка буюмдарды алып өтүү. 264-чү трансулуттук кылмыш тобуна катышуу беренеси менен айып тагылды. Бул тууралуу Тенгри Ньюс сайты Алматы шаардык сотунун маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Алматынын Алмалы райондук соту 17-февралда бул 3 кыргызстандыкты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандары боюнча тергөө жүрүп жатканын жана аларга укуктук жардам берилерин маалымдады. Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпысынан 30дан ашык киши кармалганын, алардын 3 кыргызстандык экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы бул кырдаалдын себебин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын бүгүнкү отурумунда ишкананы модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайы талкууга алынмакчы. 26-февралда Бишкек жылуулук борборунда авария болуп, катуу суукта башкаланын абоненттери 5 күн бою жылууксуз отурган. Швециянын баш калаасы Стокгольмдо былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соту уланат. Бүгүнкү жараянда айыпталуучуга сөз берилет. Териштирүү 13-февралда башталган. Прокуратура соттон Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылууда. Соттук угууларына 49-майга белгиленген чечим жай башында чыгары күтүлүүдө. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоунаа былтыр 7-апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратынын сүзүп өрттөнүп кеткен. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылган, 15 жарат алган. Кол салууга шектүү деген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган, күнөөсүн мойнуна алганы кабарланган. Бишкекте киши өмүрүн алган кырсык болгон көчөгө жол чырак орнотулат. Мэриядан билдиришкендей, быйылкы жылдын биринчи жарымында жалпы 15 көчөнүн кесилиштерине жол чырактар коюлмакчы. Анын ичинде кандуу кырсык болгон Элебесов жана Витебск көчөлөрүнүн кесилиши да бар. Эки көчөнүн кесилишинде 9 февралда кичи автобус жол четинде баласын көтөрүп турган келинди сүзгөн. Ал алган жаратынан окуя болгон жерде каза тапкан. 2 жашар кызы жамбаш сөөгү талкаланып, азыр бир бутунан ажырап ооруканада жатат. Кичи автобустун айдоочусуна кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кандуу кырсыктан кийин жергиликтүү жашоочулар кесилиште жол чырак жок болгондуктан жөө жүргүнчүлөр үчүн чийилген тилкеден ары бери өтүү кыйын экенин, машинелер катуу жүрөрүн айтышкан. Казакстанда кыздарын жоолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан 13 ата энеге айып пул салынды. Бул тууралуу Актобе облустук билим берүү департаментинин таянуу менен Азаттык радиосунун казак кызматы жазып чыкты. Маалыматка караганда, Кобда районунун Алия кыштагында жашаган эки кыздын ата энеси 12,000 теңгеден айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Айылдагы мектепте 6-8 класста билим алган эки кыз 3-чү чейрек башталгандан бери окууга бара элек. Дин иштери боюнча облустук башкармалык ушул тапта аймактан билдеттүү мектеп формасынын талаптарын сактабаган кеминде 103 окуучу кыз сабактарга барбай жатканын билдирди. Бийлик өкүлдөрү алардын ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. Казакстанда 2016 жылы мектепте жол салынбоо тууралуу буйрукка кол коюлган. Былтыр декабрда Астана соту бул буйрукту жокко чыгарууну талап кылган ондогон ата эненин доо арызын четке каккан. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимп оюндарында Норвегия алдыда баратат. 19 февралда 3 медалдардын топтому ойнотулду. Лыжа менен трамплинден секирүү боюнча норвегиялык эркектер командасы чемпион болушту. Күмүш германиялыктарга, коло Польшанын атлеттеринин энчисине тийди. Коньки тебүүдөн норвегиялык спортчу алтын алды, экинчини Түштүк Корея, 3-чү орунду кытайлык спортчу багындырды. Ал эми бобслейде Германия менен Канаданын спортчулары экөө тең алтын медалга ээ болушту. 19 февралдагы оюндардын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтын менен Норвегия алдыда баратат, 10 алтын менен Германия экинчи, 6 алтын менен кийинки катарда Канада жана Голландия келе жатат, АКШда 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын медаль ала элек.
Пхёнчхандагы олимпиадада бир апта мурун коло медаль таанган орусиялык кёрлингчинин кубанычы көпкө созулган жок, ал допинг колдонгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу жана азыр эле Нуржан Токтоназаров айтып берген башка жаңылыктар тууралуу Азаттык чекит орус сайтына кирип кененирээк маалымат алсаңыз болот. Мен аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтөйүн. Синоптиктер эскертүү берип, ушул күндөрү толугуна жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин кабарлады. Кар күрткүсү болот, зарыл болбосо жолго чыкпай эле коюңуз же унаалардын ортосундан 500 метр аралыкты сактаңыз. Бүгүн Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетет секундуна. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 12-13, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 14 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдү анында -3, +2, Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу райондордо -15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, тоо жолдор тайгак, күндүн табы +12 жетет. Кыргызстан Европа базарына товар экспорттоого жеңилдик алганына 2 жыл болгону менен бул мүмкүнчүлүктөн болгону 4% колдонгон. Ошол эле учурда айрым өлкөлөргө Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүк менен суу жеңил эле экспортталып жатат. Адам жана базар түрмөгүндө ушул тууралуу сөз кылабыз. Аны Замира Кожобаева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Жакында эле кыргызстандык ишкерлер Индиядагы органикалык азык-түлүктөр көргөзмөсүнө катышып, натыйжада өздөрүнүн органикалык деп эсептелген 7 түрдүү азык-түлүгүн Индияга экспорттоо боюнча меморандумга кол коюп келишти. Кооперативдер биримдигинин башчысы Айнура Иманбекованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, бул Кыргызстандын Индиядагы элчилигинин көмөгү менен ишке ашкан.
Биздин баягы мурунку ноябрдан баштаган, андан мурдакы баштаган сүйлөшүүлөр негизинде жыйынтык катары ушул эки жерде ушул 7 продукцияга меморандум түздүк да. Баягы баса белгилеп кетиш керек, баягы элчиликтен мындай ишкердеги аракети менен ишке ашты да. Бул үчүн бир эмес эки партнер таап беришти бизге. Анан ошонун биринчиси менен биз өңдөнгөн эле кооперативдердин федерациясы бирок жана маркетинг темасында иш кылат да. Анан алар менен меморандум түзүп, анан 2 жылдык түздүк да, анан 2 жылдын ичинде жазыла турган иш чараларды белгилеп алдык да.
Айнура Айманбекованын айтымында индиялык Нафет компаниясы менен түзүлгөн меморандумга ылайык, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү экспорттоо боюнча иштер быйыл күзүндө боло турган ири улуттук көргөзмөдө да уланмакчы.
Ошол жети продукцияга бренд коюп, ушу Кыргызстандын продукциясы деп таза органикалык жактан тоонун башында өскөн таттуу жыты менен жана башка деген сыяктуу брендированияны алар баягы чоң опыты бар. 1958-жылы түзүлгөн кооперативде Нафет деген индиянын стандартына ошолор жасап бермек болду.
Кыргызстан 2015-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирерден мурун кыргыз өкмөтү өлкөдө өндүрүлгөн товарлар үчүн 200 миллион керектөөчүсү бар рынок ачылат. Бул экспортко өтө чоң таасирин тийгизет деп үмүттөндүргөн. Бирок андан берки убакытта биримдикке мүчө өлкөлөргө кыргызстандык товарлардын экспорту мурункусунан өзгөчө өсүп кеткенин деле байкалган жок. Тескерисинче, Орусия жана Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн жер жемиштерди чек арасынан кийирбей кайтарып же жок кылып салган учурлары арбын катталды. Ал эми 2016-жылы Евробиримдик Кыргызстандын товарларын импорттоодо атайын жеңилдик түзүп бергени, эми өлкө өндүргөн өнүмдөрүн биримдиктин өлкөлөрүнө ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдетилген шарттарда кеңири экспорттой алары тууралуу маалымат тарап. Адистер бул программадан деле кыргызстандык фермерлер менен ишкерлердин чекеси жылып кетпегенин белгилешүүдө. Мисалы, расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда Кыргызстан менен Евробиримдик өлкөлөрүнүн жалпы товар алмашуусу болгону 5.5% түзгөн. Мунун ичинен Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнө экспортолгон товарлар 4% гана түзөт. Бул ВСП плюс программасынын алкагында жеңилдик шартында өтө эле аз көрсөткүч, дешет адистер. Алардын айтымында көрсөткүч төмөн болуп жатышынын негизги себеп ишкерлердин маалыматынын аздыгы. Бул программа алкагында кандай жеңилдиктерди алууга болорун, кандай талаптарды аткарууга тийиштигин ишкерлер биле беришпейт, дейт көз карансыз экономист Улук Кыдырбаев. Анын пикири боюнча, кыргызстандык ишкерлер Евробиримдик өлкөлөрүнө экспорт жеңилдиктерин пайдалануу үчүн өз ишканаларында жаңы технологиялар менен иштөөгө тийиш.
Мисалы, тамаашты десек, бул жерде биз өзүбүздүн тамаашыбызды таза дейбиз. Бирок бул тамаш таза болгон тастаган кагаздар керек. Мен макул, сиздин товарыңыз бар экен. Таза болгонун тастаган кагаздарыңыз бар, кимге сатасыз Европада? Бул магазиндер болуш керек депчалы. Жана магазинге сатып алып барган дистрибьютор деп коет аларды. Ошолор менен байланыш болуш керек.
Евробиримдик түйнөсүндөгү 50 өлкө менен бирдиктүү лабораториялык талаптарды киргизген. Ичинде Кыргызстан дагы бар. Бул талапка ылайык, лабораториялар тиешелүү аккредитациядан өтүүгө тийиш. Эксперттин пикиринде, Кыргызстандагы лабораториялардын керектүү жабдуулар менен толук камсыздалбаганы азык-түлүк экспортунун көлөмүнүн өсүшүнө терс таасирин тийгизип жатат.
Биздин лабораториялар толугу менен ошо керектүү жабдуулар менен камсыздалган элек. Ошол себептен ишкерлердин бүгүнкү күндө эки мүчө мамлекеттерге жөнөткөнгө мажбурлугу болот. Бизде жаңы курулган лабораториялар албетте булар ИЭКтин ичинде кабыл алынган, аккредитация өткөн. А бирок мисалы башка мамлекеттерге Европа Евросоюзга андай мүмкүнчүлүк бербейт. Себебин алдыда башкараак сертификаттардын талабы бар да.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, өлкөдө азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген 19 лаборатория иштеп жатат. Анын экөө улуттук макамда. Инспекциянын башчысы Калысбек Жумахановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Орусия өкмөтү Кыргызстандагы лабораториялардын абалын дагы жакшыртуу үчүн 61 түрдөгү жабдуу жөнөтүшү керек. Бирок бул азырынча ишке аша элек. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 400 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок мунун ичинен болгону 1000 тоннасы гана чет өлкөлөргө экспортолгон. Эт экспортунун аксап жатканы, анын себеби жөнүндө уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Биздин толкундан кетпеңиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап аткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын азык-түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Кыргызстандагы эпизодикалык абалга байланыштуу Евразиялык экономикалык биримдиктеги союздаш Орусия Казакстан эт сүт азыктарын сатып алууга башында эле тыюу салып, кийинчерээк эт сүт азыктарын саналуу гана ишканалардан сатып алууга өткөнү белгилүү. Ошол эле учурда жакынкы чыгыштагы айрым өлкөлөр Кыргызстандын этин экологиялык жактан таза деген жүйө менен бир нече жылдан бери импорттоп келишет. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу жана агромаркетинг бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Беккулуеванын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, өткөн жылы 1396 тонна эт жана эт азыктары сыртка экспортолгон.
2017-жылы ушу эт жана эт азыктарынан 1396.4 тонна кеткен. Негизинен экспортко кеткен эт азыктарынын көлөмүн Иран, Казакстан жана Вьетнамга кетирилген. бул жерден Иранга койдун эти кеткен, негизинен 161.6 тонна кеткен Иранга кой этинен. Андан сырткары Вьетнамга болсо ушул эттен өндүрүлгөн азыктар, субпродуктылар кеткен 785 тонна. Тоок неттен жазалган субпродуктылардан Казакстанга 106 тонна кеткен.
Өткөн жылдын аягында Түркиянын Кастамону облусу Кыргызстандын этине кызыгып, Нарын облусунун жетекчилиги менен эт импорттоого келишим түзгөн. Бирок азырынча бул келишим качан ишке кирери белгисиз. Түрк тарап Кыргызстандан этти кандай жол менен алып кетүүнү ойлонуп турган чагы. Түркиядагы эл аралык жүктөшүүчүлөр коомунун жетекчиси Эмре Элденердин Азаттыктын кабарчысына билдиргенине караганда, ортосун 5000 чакырым бөлүп турган Түркия менен Кыргызстанда суу аркылуу же темир жол каттамы жок болгондуктан, учак же автоунаа менен ташуу гана жолу бар. Бул эттин өздүк баасынын кыйла кымбатташына алып келет. Учурда Түркия этти Сербиядан импорттойт. Ал жактан импортолгон эттин баасы Кыргызстандан келе турган баадан кыйла арзан, дейт түркиялык ишкер. Ошентсе да кыргызстандык ишкерлер жана фермерлер өздөрүнүн эти таза, органикалык болгон үчүн кымбат болсо да кардарын таап кетет деген үмүттө. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бакыт Дегенбаевдин пикиринде. Кыргызстандык чабандар менен малчылар малды химиялык азыктардан алыс кармап, тоонун чөбүн берип бакса, Иран менен Түркиядан тышкары да этке кызыккан өлкөлөрдүн саны арбайт.
Таза азык десек, экологиялык таза, натуралдык бир азык десек деген бир баягы неме келатат да дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан биздин этти талап кылышат. Алар тоңдурулгандан башка жаңы союлуп келсе деп атышат да. Мен ойлойм, Түркияда деле бул биринчи сүйлөшүүлөр болду, буну биринчи кадам деп баалайлы.
Кыргызстандын өзүндө дээрлик 500,000 тонна эт өндүрүлгөнү менен эт жана эт азыктарын сырттан да импортолот. Айыл суу чарба жана тамак аш өндүрүшү министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы Беларусь Украинадан уйдун 128 тонна тоңдурулган эти келген. Орусия менен Казакстандан 1037 тонна чочкондун эти алып келинсе, Беларусьтан 434, Кытайдан 234 тонна, Орусиядан 1,5 тонна, ал эми Казакстандан 1801 тонна куш эти импортолгон. Урматтуу угарман, эми кезекти ушул эле темада жергиликтүү кабарчылардан алынган макалага беребиз. Баткенде органикалык жол менен кургатылган өрүктүн килограммы жакында эле 500 сомго чыкты. Адатта өрүгүн тажикстандык жана өзбекстандык ортомчуларга арзан баада кармата берген баткендик багбандар кийинки жылдары өрүктү сапаттуу өстүрүү жана кургатуунун жолдорун өздөштүрө башташты. Бул үчүн кыш аяктай электе эле баткендик багбандар кетмен күрөгүн көтөрүп өргүзарда ишин башташты. Кененирээк кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин репортажында.
Өрүктү мына январь февраль айларында бутайбыз, ашыкча сактарын алып таштайбыз. Мунун пайдасы өрүк чоң-чоң болуп мөбө жемиши мындай сапаттуу болот, даамдуу болот.
Учурда баткенде өрүк бактарын суугаруу, астын жумшартуу, органикалык азыктар менен азыктандыруу, бутоо, актоо, арыктарды казуу иштери кызуу жүрүп жатат. Өрүк дарактарын өз убагында кароо менен мол түшүм алабыз, дейт Алижан Масалимов.
Ашыкча сактарды алып таштагандан кийин бул өзүгө ылайыктуу мөмөнү алат дагы, мөмөнүн көлөмү чоң болот, өрүк чоң болот дагы, даамдуу болот. Ошол үчүн бутайбыз. Ашыкча бутактары бар, баягы бири бири экиге айлаштырып калгандарды ашыкчаларын алабыз. Негизги пайдасы өтө чоң. Ал көп болгону менен майда болуп калат дагы, сапасыз. Ашыкча сактарын алгандан кийин ортосуна шамал кирет дагы, аба. Бул да аба менен жашайт го, баарыңар билесиңер. Өрүк мөмөсү жакшы алат, ширин болот.
Биофермер Алижан Масалимов өрүктөн жылына 500,000 сомдой киреш табат. Бул үчүн өрүктү кышында тоңдурма суугаруунун жана органикалык азыктын пайдасы чоң экендигин белгиледи.
Мына өрүктөрүбүздү тоңдурма суу жүгүртүп, анын пайдасы мына жердин астыдагы курттарды өлтүрөт. Өрүктүн башында калган баягы арамыза өрүктөр жерге түшөт дагы, сөөктүн ичинде курт болот. Бул тоңдурмасы ошолорду өлтүрөт дагы, өрүктүн күлүгүгө, келечеге пайдасы бар. Анан мына органикалык азыктарды таштат, мына көңдөрдү. Мына коңшулаш өзбек тажиктерге менен атаандашып, алар февралда башласа, биз январда эле баштадык. Анан канал кабарларды тартып, арыктарды чаап, сууларды коюп, анан негизги ушу баткенде тиричилигибиз өрүк менен.
Өрүктөн сапаттуу түшүм алган менен аны экспорттоодо түшүп жаралат. Баткенде өндүрүлүп, кургатылган өрүк кошуна тажик ишкерлери тарабынан чет өлкөлөргө экспортолот. Тажикстандын Исфара району менен чектеш Баткен районунун Карабак айылындагы базардан тажик соодагерлери сезон учурунда 500 тоннадан ашуун кургатылган өрүк сатып алышат. 15 жылдан бери Баткен өрүгүн базардан сатып алып жүргөн тажик соодагери Хадича Абдукайымова буларды айтты.
Биз Тажикстандан келебиз. Бу жерге кыргыз эли менен жакшы сөйлөшүп, жакшы менен муамиле кылып, биз алып барып сатабыз, нонун топуп жейбиз.
Өрүктү биоорганикалык ыкма менен кургатуу багбанга мол түшүм алып келет, дейт фермер Турсуналы Төлөмүшов. Ал өрүк мөмөсүн алтын күкүрт менен ыштабай органикалык жол менен кургатууну колго алган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алгачылардан болуп Кыргызстанда башталган бул ыкма мөмө жемиштерди өндүргөн фермерлер арасында жайылууда. Чындыгында Баткенде өрүктү органикалык жол менен кургатуучу атайын ишкана жок. Фермерлердин негизги көйгөйү ушул. Мындан улам фермер Турсуналы Төлөмүшов өрүктү кайра иштетүүчү ишкананы жаңыдан кура баштады. Келечекте бул жерде биоорганикалык мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана, муздаткыч, кампа болот.
Органикада тез курт түшүп кетет. А бирок мындай муздатылган кампада сактай турган болсо курт түшпөйт экен да. Ошонун негизинде ушул логистикалык борбор баштады. Мындайча айтканда, эгерде биз Россия менен же башка мамлекет менен контракт түзө турган болсок, келип туруп ушул логистикалык борбордон эле даяр азыкты алып кете турган болот экен да. Эми мына Евросоюзга мүчө болуп киргенден кийин орустар келе башташты. Чоң-чоң компаниялар келип, кана кайсыл жерде складыңар бар, канча миң тонна өрүгүңөр бар деп келишет да. Биз ага даяр эмес экенбиз деп муну турмуш көрсөтүп койду. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бизде бириккен мисалы үчүн кооперативке бириккен менен бириккен складыбыз жок да. Ар бир фермер өзүнүн үйүндө сактайт.
Баткен өрүгүн ири базарларга алып чыгып, дүйнөгө жайылтуу үчүн жеке ишкерлер менен айыл чарба кооперативтери аракетте. Бирок жыйынтык көңүл жылытаарлык эмес. Жергиликтүү эл алтын күкүрт менен ыштап кургаткан өрүк мөмөсү кошуна Тажикстандан башка жактарга дээрлик сатылбайт.
Рахмат Медер, баткендик багбандарга иш илгери болушун каалап, биз адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн Кыргызстандын азык түлүк экспорттоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө кеп калдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Медер Ниязалиев жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыркы кабарлардан учкай мазмуну. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер набат болду. Чабуулга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы кабарланды. Казакстан аткезчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды эки берени менен айыптоодо. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн да жыйынга чогулмакчы. Швециянын баш калаасы Стокгольмда былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соту уланууда. Бүгүн жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр суралмакчы. Пьончандагы кышкы олимпиадада жалпы медалдык эсепте 11 алтыны менен Норвегия алдыда келе атат. Экинчи тепкичте Германия, үчүнчүдө Канада менен Голландия. Таймаштар 25 февралда бүтөт. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан окуңуздар. Эгибес азаттык чекит орг. Биздин толкунга жаңы кошулгандарга саламатсызбы дейбиз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 10:21 өттү. Бишкектеги студияда Санжар Хералиев. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов кыргыз тарыхын мыскалдап жыйнап 20га жакын томдуктарды чыгарды. Өз элинин өткөнүнө кызыккан калемгер бабалар жүргөн Алтай, Энесай, Монголия жергесин кыдырып келген. Кийинки кездери Кеңеш ага курбалдаштары, жан кыйбасы, жакын достору тууралуу эскерүүлөрдү жазууда. Жазуучу менен Маек кыргыздын дагы бир кыраны Салижан Жигитов китептеринин көп жылдарынан бери чыкпай келатканынан башталды. Ал кишини Бекташ Шамшиев кепке тарткан.
Жазып бергем. Бир күнү кызы менен аялы келиптир. Анан айттым, мына обундай эметтим, өткөрүп бердим. Калган мурасы мына бул, калган эмес деп. Бая китептерден, газеттерден кесип, көбүнчө газеталардан интервьюлар болбоду. Анын баарын бая хронологиялык эмеге жасап, аннотациясын жазып, 7 том кылып эметип бергем. Анан алар кичине нааразы болуп эметишти, эмне үчүн кесиптерди түшүп эметтим деп. Ой, Сулаймандан алгыла, шейхтен барып көргүлө. Десем Сулайманга барыптыр да анан эмнегедир ушул алып кетип калыптыр. Эмнеге нааразы болушту билбейм. Анан ошо 7 томдук эмеси менимче ошонун үй бүлөсүндө кызында болуш керек азыр.
Кызында экен.
Анан ошону бир кыргыздардан бир мекенчилирээк бай кыргыз болсо ошону чыгарып койсо, жок дегенде 5 томдон чыгарса кыргыздар үчүн бир жакшы бир белек болуп калат эле. Ошол жигит ошол кыргыз маданиятында чоң эмгек кылган болот эле да, аты калат эле деле атайын бир ошол Салижандын китебин чыгарды деп. Ушундай бир кыргыз көрбөдүм. Ошону бир эметсек жакшы болот эле да. Эгерде ошону укса чыгар дейм бир.
Кеңеш ага, сиз Салижан акенин жакын досу, бала кезден жакын ынак кишиси. Ушу Салижан акенин адабияттын бардык саласына кол салыптыр да. Өзү айткандай коёнун кубалаптыр. Ырда жазды, сында жазды, изилдөөдө жүргүздү, пародияда жазды, кара сөздө жазды. Бул кишинин адабияттан деле маданияттан алчу орду кандай деп ойлойсуз?
Мындай андай бир орду чоң, мындай бир кабат кабаткан орду жок. Бирок
жүрөктө кала турган, эсте кала турган, окурманды мындай ойгото турган, ойлонто турган, менимче айтпактан кийинки салжан жигити болор эле деп ойлойм. Билбейм эми кандай экенин. Мен жагы дос үчүн ушинтип атамбы? Ал өзүнүн мындай бир аналитикалык ою менен, патриоттулугу менен, мындай бир чынчылдыгы менен кыргызды бир ойготкон, ойлонткон бир салжан жигиттей жанакындай сөздөрү, маектери, макалалары эми менимче башка эч ким жаза алган жок кыргыздардан.
Кеңеш ага, сиз Салжан аке менен жаш кезиңизден чогуу жүрдүңүз. Ошол кишинин бир эсиңизде калган, сизди аябай толкундаткан бир учурлардан бири экенин айтып бере аласызбы?
Эми көп эле өбөлөр болду. Күйгөн учурлар да болду, кубанган учурлар да болду. Күлгөн учурубуз болду, ал эми анын баары жазылды. Менин аны азыр эстеп отурганым жок. Айрыкча күйгөн учурлар көп болду биз Салжан экөөбүз. Күндөй сүйлөшкөндө кыргыздар үчүн, кээ бир инсандар үчүн, замандаштар үчүн өзүбүздүн ойлорубузду айтып атагынат деп жүрөгү ооруткан сөздөр көп болду. Күлгөн учурлар андан бетер көп болду. Анын баарын айтып алакка барып бир эскери жазыптырып ошону окуп алып күлүп көп десеңер деп бир эметсе болот. Ала Тоо журналы чыкты, китебине да чыкты ошол Салжан жөнүндө.
Салжан экени акишинин көзү өтүп кеткенден кийин деле душмандары бул кыргызды сүйбөйт, бул кыргыз эмес, бул кыргыздын душманы деп айтып атышат. Чын эле ошондойбу?
Эмне дейм, мен эми башка сөз айта албайм. Салжандай кыргыз болушу деп сыймык да, улуу нерсе. Мен анын башка бир деп ойлобойм, оюма кетпейт. Салжандай күйгөн кыргыз чыкса, мен сүйүнүп кубанып атаганатышыга бир эл баатырыбыз болор эле деп ойлойм. Салжан ушу азыр тирүү болгондо ошону бир эл баатыры кылат эле, кыргыз эл баатыры кылат. Андай кыргыз, менин замандаштарым андай кыргызды көрө алам да.
Мына Салжан экенин көз өткөндөн бери дагы мына 10 жылдан ашуун, 12 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Ал кишинин орду жоктолуп атат, э?
Жоктолуп атат, жоктолуп атат. Бардык жерде. Анын жанагы эле бир парламенттеги бир окуялары жөнүндө бир пьесасы бар эле. Ошол пьесасын койсо атаганат. Эгерде ошондой жанагы хикаясы жөнүндөгү китептерин окуса, Салжандай жаз колдон келбейт да эч кимди. Эч ким өзүнүн замандаштардан ошондой ыр дагы жасалган жокпуз. Кара сөз да жасалган жокпуз. Пьеса да жасалган жокпуз. Баары Салжан бул өзү жөн эле көргөзмө болуп кетти аныкы бизге.
Мына Салжан экени аябай жакшы көргөн, Салжан экени кыйын урматтаган кишинин азыр мындай китебинин бет ачарында турабыз. Мен Дооронбек Садырбаев тууралуу айтып атам да. Дооронбек Садырбаев тууралуу эмне айтат элеңиз?
Мен эми Дооронбек менен сыйгыч болдум. Мен адабияттан башка эмелерге киришкеним жок. Мен аны сыйлачу элем, ал мени сыйлачу эле Дооронбек жөнүндө. Биз сүйлөшсөк жөн гана баягы жалпы адабият, маданият жөнүндө сүйлөш. Ал мага улуу ага катары сөздөрдү айтчу эмес, жанагындай күлкүлүү окуяларды. Мен аны көп уккан жокмун. Аз жолуктум аны менен.
Мына сиздин жакын досторуңуз Ишенбай Абдыразаков, Касым Исаевич, мына Салжан Жигитов, мына Кубат Жусуп Алиев да досуңуз. Бийик интеллектуалдар менен дос болуп калганыңыз бул жашоо турмушта ошого туш келип калдыңызбы?
Бул кыргыздарда айтат, жылдызы туура келбеген кишилер жолукпайт, дос болбойт. Жылдызыбыз туура келип атат да. Жаман киши менен жакшы киши дос болбойт. Жаман киши менен жаман киши, жакшы киши менен жакшы киши дос болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мен алардын деңгээлинде болбосом дагы ошолордун жолун жолдогон, ошолорго ниеттеш тилектеш достордомун мен. Ошон үчүн биздики мындай бир кокустук эмес, муну бир өзүбүздүн бир тагдырыбызбы, же болбосо жанакындай жылдызыбыз туура келдиби, ошон үчүн биз дос болдук.
Салжан эке сизди жакшы көрүп Кеша деп эркелетип коетула. Ал Кеша деген кайманатыңыз кандайча болуп калган?
Кеша деп аны тиги Төлөмүш мындай бир биздин бир жаштар союзунун чогулушундабы съездинде отуруп Төлөмүш тиги артта биздин мамлекеттик кызматкер аялдар менен чогуу отуруп калыптыр. Анан биз улам келип атсак ошо жазуучуларга Төлөмүш айткан экен. Бексултан кирип атса Бексултан буйнуй, Салжан келип атса Салжан лысый, мен кирип келесем Кеша тихий деп Кеша тихий деп ошондон калган тиги Төлөмүштүн сөзүнөн калганды тиги Салжан ошо Кеша деп ошондон улам сөз болуп кеткен.
Кеңеш ага, сиз ошо досторуңуз, жакын көргөн кишилериңиз жөнүндө эскерүүлөрдү аябай сонун жазып жүрөсүз. Ошол ишиңизди дагы улантып атасызбы?
Ошону улап атам. Ошол замандаштарым жөнүндө өзүмдү бир эссем жазсам деген оюм бар, калтырсам деген. Мен Салжан жөнүндө бир 3-4 макала жазыптырмын, эскери жазыптырмын, башка достор менен жазыптырмын. Ошону иреттеп мындай бир
ылга ватан.
Дагы эмне деген сөз айткыңыз келет микрофонго?
Микрофон эми бул жүрөлө баян эмес, бул эл үчүн, элди ойготуп турган, ойлонтуп турган мындай интеллектуалдуу сөздөрдү, мекенсиз сөздөрдү, ге жага турган сөздөрдү айтыш керек микрофон. Мен ошондой тилек силерде болот деп тилек кылам. Мен көп деле радио укпайм, телевизорда көрбөйм. Бирок биздин басма сөздүн көп кемчиликтери бар эмелерде, мындай газеталарда. А бул радиодо менимче адамкерчилик кыргыздар үчүн мындай бир жакшы сөздөрдү айтыш керек да, аларга билим, маданият, рухий маданиятын өстүрүш үчүн көп нерселерди айтыш керек айрыкча. Бул бизде жакшы жетишпей атат.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу, кыргыздын интеллектуал баатыры, белгилүү сүрөткер, кеңешчиси болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
буюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен 20-февралдагы таңкы берүүлөрдү соңуна чыгарабыз. Кийинки программа саат 3:00 башталат. Биздин бардык кабар баяндар Азаттык чекит орус сайтында бар экенин эсиңизге салам. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыз.